chacané.
Ja crrr, ja. Ambulé no bikana adad konana association de défense des droits des aides ménagères. C'est dans le cadre des 16 jours d'activisme mibe 5 ans mali konoyan dien konoyan no kademando msola koma munube degun kononana. Autrement dit les domestiques ni dogu wele ko bon au terme ma chamante a fait kosobe en coco les techniciennes de surface. Dans la plupart des cas au Mali, ces filles effectuent un grand nombre de déplacements pour la campagne na u tanyini do bake washi konnala do o konnala sa amina don gelea dmene be nunu kan u ka baraw konnala kunjumene be u blakana yanno e eske u lakana leno sharia fe wani o jamana sharia we jamu konnala sa mado wulelenu kana ambulo koranno ane munu mena akmake o folo o ye achata kuneni alebe kan bismillah bi ni adad chargé de communication do kunafuni ndila kafara o kan ona Mariam Bansé. Et je vous signale qu'elle est ancienne rappeuse, ex-sociétaire du groupe Gadi Saba. Donc, Anya Minega Nanaibi, Abambulo Coréen, allez faire une akuma parce que Barakelaube a fait boulot. Amina Sissé, allez au Kerefe, allez faire au profil là. Amina Sissé, c'est Diko Amina Sissé. Avec à insister à Kabina Faka Bébénin Kadaï Kosobe. Allez faire Barakelaba a fait boulot, a fait un dado à la Kanyefoin. Malaban, plateau Kanyano, oui, tenez Samaki. Abtoka Foua Remago féministe, en tant que féministe, elle est là, elle va nous le dire. Kolube, Ulika Joke, Kanyeshi, Msouma, Mado, Munube de Gunkono, Aneka Msouka, Kewale Numan, Koluira, Keneka. Emission Konna la Saf, Amna Dong Ludmanu Soro, Micro Trottoira, Ambe, Barakela Do, Lame, Ukala, Laukan, Dugukono, Amba Kunchena, Anga Rubrique Culturelle, Omimbeke, Anga Botigu Fe, Odangana, Oka Emission Mandi Konna la. Tchak! Sisan, Amna Micro Trottoira Do, Lame, Barakela Ndo Buka, Dekunfo, Akonna la.
Patero watu wa hina baragolo la kadogo baragolo do deni bara madabo tili kama bara madabo nini kama nati ya la kadabla nebi bara la gela bari nini ka nebi bara la pantalo bi abi nabi finugo la abi wudi sayeri ka finuko me nati finugo la nebi wudi sizel me a umto wa nini nini abi nini buwa abi nini kulo sama a umfeja makena
nebi bara la deku mimeneka we demsel nga deku kia la patalo nga mte singema me demsel nukto wa mwoto
Aboraka ni micro trottoir la main. Donc je signale aussi que on a des techniciens de surface avec nous Barakela Dobe Ambulo Coréen. Obe anwa. Awo. Anso koma. D'accord. Aboraka ni micro trottoir ni na mais c'est ça. Est-ce que ningele asugo nbe aw fene kan?
Awo.
John.
Anchama dedi.
Do John se ka micro mne ka dofo.
Ne togo e Mariam Sogoba.
Mariam Sogoba.
Awo. Adadi tondeni.
Sogodun kade ire.
Ambe barake gele yamba nga chiere la se ga nyefo ba bari kile kile. Do patron do banta. Anta do be mifo. Ani nan seru fe ya ube mi tana utege kile. Do ba mpugo do ba nene ube kuma sugu be fama. Andu mfana bora mfana mpawri kora anna na barake amfara yu dodeni. Iba ugu demine chugo ya mine. Anu ma aminete. Mokaira na kamfana yu dodeni. Encore un fan en bas, encore un coca d'un fan en bas. Il n'a pas le fan à coca d'un fan ou bas, tu vois, ami. Bahinana.
D'accord, donc. Ni famiara, sokoba, anga foli biye, si sa amina kuma di patron doma, ube anno.
Dokta kele kana kena po kelede.
Non, ama fiyo ko keledo. Ufene binu wakili na defo. Peut-être, gele ya dobu ufene ka. Mariam.
Salam alaikum football.
Walaikum salam. Mariam Bansé, wae. Mademoiselle sokoba, aboraka kuma dofo.
Me misali ta folo ka. Folo, barakela kuku le chukumi. Ani sisa, kelende. Folet ni sika baragala ta sika sans sabake au anyere la ko duko amma sa vule bi para beke bunya kono karama kono duka ma tuni patron che fusi nun nana bu patron ere ke bai dongu bi tu bolo do ere sika tu bolo fu fu ko ma nere nyere la ka yim babulo
o tu folo ere
o tu folo ere
d'accord
babulo fu sans sa patron ere ni mambe patron du mambe Barakela fene ni mambe a du mambe.
Ça c'est clair.
Parce qu'il est reflet bi, il faut le ni barakela ta dano. Nana grosse c'est sur wakati ni. Nana bana. Donc il barakela ta dano wakati de là.
Kayi demain ou bien akera de gouñe.
a degun bonyana kojugu.
Mun y'i tɔɔrɔ kosɛbɛ?
Depuis n yɛrɛ y'a daminɛ n ma lafiya sɔrɔ a la.
E ye kelen dɔrɔn de ta?
Mɛ n sabanan de la tantɔ. Ni ne y'a dɔn i tɛ n ka fɛrɛ kɛ dɔrɔn ne b'i bila. A kana se ɲɔgɔn tɔɔrɔ ma.
Mun de b'aw se ɲɔgɔn ma au juste? Problème bɛ kɛ jumɛn de?
Bon ne kɔni ni baarakɛla taara ne fɛ yen ne b'i kɛ i b'a fɔ n dɔn. An bɛ da ɲɔgɔn fɛ. Ni n cɛ tɛ don min e ni ne de bɛ da. E ni ne de bɛ dumuni kɛ. Ne ma deli ka baarakɛla ka dumuni k'a fɛ fɔlɔ. Depuis ne wolola n wolola k'o de sɔrɔ yen.
Na sisan, jugu ne ma. Sisan voilà o juguya yɔrɔ in ne bɛ fɛ k'o de dɔn. Fɔlɔ ça allait bien.
N bɛ kuma fo n ka san ka baara ti kɛ.
Ah
ok. Bon ne degunna o yɔrɔ de la.
D'accord.
Tellement que n ye familiarité jira n n'u cɛ.
O faamuyara. O fana o ye problème dɔ ye. Donc an bɛ kuma di Amina Diko Sise ma. An b'a fɔ ten.
Non franchement ne kɔni ne ni n ka baarakɛlaw cɛ gɛlɛya tɛ yen. Parce que déjà ne ka an ka baarakɛlaw bɛ bɔ an ka village ninnu de la. Déjà on connaît leur part.
Ah, okay.
An n'u parents bɛ ɲɔgɔn dɔn et u b'u bila ka na en tant que an parents dɔ de don. An b'u ka fɛn bɛɛ ta en charge. N'u y'a essayé k'u bɛ molobaliya kɛ on interpelle les parents. A ka ca Ala fɛ u b'a dabila. A dɔw yɛrɛ n'u nana an fɛ u bɛ se ka soit 2 ans 3 ans. A dɔw yɛrɛ fo kɔɲɔ o de bɛ bɔ yen.
Sisan on va prendre une pause musicale. A temps sera dɔɔni yani an ka segin ka na ka kuma di an ka invité tɔw ma plateau kan yan nɔ. On va écouter Papa Gawusu Diarra, un vieux artiste de la région de Ségou. Ala ka hinɛ a la. Il a chanté quelque chose concernant les techniciennes de surface. Donc,
Amine siriba e joniye mbogotigi katunga feta amine siriba e joniye amine siriba wiye konyuge nimba kolo kolo ba e joniye barade unga tunga feta kolo kolo ba e joniye a kolo kolo ba wiye konyuge ah.
Yan no donc émission tous sogrando mi me ka kuma bi technicien de surface an nga sokono barakela nu de ko munu buka ane u fene ka de ko munu me se u ka patron nu ma ambe ka kuma o de kambi et c'est dans le cadre des 16 jours d'activisme. Si ça on va prendre une question d'auditeur
antie naga yini ngali muna mo ko jugu barakela ma dire muna mo ko bi barakela o kay ko fali ko tu boya mo ko tu minakanya e ko barati bala here la fana ko bu maltraité.
Si ça baraka question na me mena kuma di Aïchata Kone, barakela ou tchamambe, akwa charge la yan non. Abe ou ne patron check mabe, donc il fait la fo.
Ni mbalima ke yin alike kou mouna mwo ou kajou barakela ou ma. Ne ba fode, ni ye mwo fle, iwa foko mwo do, iba mine kanye. Be ba dombi, an barakela ou, an be baraminge sokon na ou la. Fini noro be kou, den be koloshi, ibe gardien ya ke, ibe mobli kou, ibe fle rousson. Soro ma e mana wili e kote da, ebe sara kalou la wakile ni keme duro e rete betare, do yi tai wakilin.
Wakilin kime du?
Oera chia lembari. Banyamge ton chia ra nu bega barakela udeme sara ubega yelen dondoni. Ani anyere ulaka franyonga kake toni wala samse kanga hake ulaka na tuyamna. Ode bega fseyama. Ne ma mo mine iba foko nimbala. Ne amne ko iga jondo ite se ka amne ka nyade
akagele donc c'est ça ambe kuma di tenen sama kema au kokwa e feminist yo ap to ka wuli wuli am to ka o ye feuna
ne bolo ki auditeuring a question poser to ko manya ko muna ko mu o ka jugu baragalo ma je trouve ka ganyin ngali c'est trop général au fait ne ba da manaka to ko to ko be ma jugu baragalo ma o e kelen flana ale che to be ka foko muna mu ko ka jugu baragalo ma nuyo fo le plus souvent ba fo de ko muso wa fo de ko muso re ka jugu baragalo ma o ka kuma la mais en réalité ne pour la responsabilité be femme
parce que c'est que aller be ka goro re défend c'est quoi que la ma pour nous là
par exemple pour que ka exemple du comme kuma chama mbege patronine baragala rite a foko chou take le so ko ka barabate baragala ni muso chela mais ne bolo ni famille la ni che impliqué na fo muso impliqué no ko be se ka famille ne domba ka ke che do be no a be baragala ta amena a ka baragala stratégie 25000 du goro jamais. Donc lui il paye jamais ses bonnes en dessous de 25000, c'est même aide, pardon. Je sais toujours
quoi, bonne nifelle,
non, je sais toujours de considérer
donc,
mon vocabulaire.
Féministe de Darala.
Féministe de Darala, il est là. C'est pour dire que en réalité tu es no bala parce que nous sommes dans les foyers au gérer. Mais imagine notre patron tu es chamambe il n'a faut au chao. Je suis sûr que situation mais tu comme na dia te gete donc ni bal magan na faut ça no comme na boko ka jugu baragala ma ne pour aller faire ka ngani na muna aller de faire ka jugu baragala ma.
Ni mimbe fe ka kuma ibe micro me nebe kuma quoi. C'est-à-dire tu n'as même pas besoin ka kuma nyini. Micro ba obulo voilà abse ka kuma quoi.
Doni faro kuma ka.
Mhm.
Allez yo ni me faut ça.
Ouais. Anga nyoko na me.
Ay wa wore. D'après ban.
Amina, Amina Diko Sissé.
Donc, en fait, je soutiens Téné à ce qu'elle dit que pour responsabilité avec Yaoula. Un homme, tu dois prendre tes responsabilités. Il va faire Barakala Kamara.
Tu as une responsabilité, est-ce qu'il n'est pas là? On est une responsabilité, tu as Barakala continue.
Par exemple, tu as flingué. Moi, je travaille. Barakala Bédébou. Barakala Bédébou. Barakala Bédébou. Par exemple, à 20h. Barakala manaka to go ite bone ka soda ni borani ka soda fe ka be ni na donc atechine la ne ka barakala ti 20h ko bokata ti kala bitire
sino do fe ne be barakala la wuli ka bo sino ko la 20h ka ti gata butigi na ka soro de me klenge la sokono
atechine na.
Donc à quoi qu'on a le droit de respecter les noms, ça c'est bien.
Il va falloir que mes casseurs joignent car va être beaucoup haketa bonya ani bonya mankambli. Donc au joignant les éléments sans au torrent falidora au da anka. Donc au décama bonya tanga parce que moko chama hakli la kuluka usana au nyali damisraka. Donc hakli la usana nyali armadinya ere hake ukonala. Au décama toro imbeke, au décama nyangata imisina, au décama ambonya nito, au décama mokoba antoro. Donc les mecs maintenant chez vous à point car vous chez vous êtes impliqué à la. Nti car vous mettez chez vous personne au télé. Kuma chama na intervention ko leba so hal ni che ko musuma ko e ibin toro musuma fo ko so koro beni barakla che ambo fo ne ka wiya badi donc nta fo ro che ko musuma barakla ka gestion na nto fo men ni che yem bi ko juga ba to musuma la gibi kan ga waldi na bi ka toro imanga da barala ni erla patron musuma na fi na ko ne de ne ata ne ka barani ne ga barani le tre ka barani donc ni e ka defa ba so koro bina che di o fo ne gele ba fo ne be yino o to ko ta fina ko che ko da ba le ta ye ta ka dui iga du dem no ka toro. Donc il kan a fon ni mandine nga son tiga nga su me ni a fa chokola drobi kungo so ni muso che wa fa ko ko do ni barakala che
d'accord o famiara e yana nga kuma dima ambe continuer. Je vous disais tantôt vous pouvez réécouter cette émission à travers notre plateforme Viamo au 37 321. Abeni numéro en wele dron 37 321 abanga kibaro ya no abse gu belame fufala ki nega juru sira fe kafara o kan abse kata anga bololo sira fe www.studiotamani.org pour que kanga kunafoni nu bela jelen soro. On va écouter l'avis d'un universitaire. Il s'agit de docteur Mamadou Cissé, enseignant chercheur à la faculté des sciences juridiques et politiques de Bamako. Allez, lokol karamogo doye abe a aklina fo e ni konunu kan ambe alame.
Kada mali independence la kana chamber na kobi. Sharia fon fon taraka kanga so protéger o sharia kelen akanka shika baraki don fana protéger o ka tra kono parce que a fora de barakela ama fo barakela baraki di ama fo barakela entreprise privée ama fo barakela faso barakela comme ne bolo sharia e kelen bela jile bolo to ni fon fon kaka
Oui, retour sur ce plateau. Sharia Koukoumari Fora, est-ce que Sharia nous battons nos barres ou qu'on a là, on est barakela en général. Mali Sharia, quel est notre affaire nous faut. Je crois que Mariam de Gadi Sabahi Damaga Yoron Nadoni. Je ne sais pas, il s'est qu'à développer.
Sharia Kou Yorola, Halina Sharia Fora a m'appliqué Fora. Sharia m'a appliqué Wabere ta Sharia Kou Kalamaere. Parce qu'elle m'a en considération. Normalement, il y a ta calade, il veut du monde du monde. Sa maladie, c'est là, il va à ça. Il veut qu'on dit, il veut tout le saouille, il veut qu'on dit saouille. On y a déjà terminé à Bella, c'est ça. Après, on a donné une année.
Ouais, je vois. Amina Cissé, comment est-ce que tu me fais comme
ça? Aya, photo comme ça. Madame, il y a photo comme ça. Appliquez les cagelles, mon nom. Patron, il était Sarabella. Donc, on a fait Sarabella. Aya, photo comme ça. 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 Aya, photo comme ça.
La
waf la koni ka do ma tiena mais ma situation me chigomina ama adapté au dé
d'accord c'est ça me place di anga musola ka uma ubena rubrique culturelle loco o la nyana maya.
Hey la go atula gare kante, salut et bienvenue.
Salut là.
Quoi de neuf pour nos amis jeunes?
Là, pour la page invitée, on s'est entretenu avec Ami Yerevolo. Cette année, Abe est prix découverte RFI, là, elle est nominée. Donc, Anna et Masala Minke, encore la main.
Ami Yerewolo, bon vent à cette artiste malienne qui fait la fierté du hip-hop malien.
Tout à fait, là.
Donc, Kaboyno, c'est ça. Sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu nous proposes? Besu de Menkerache, Ndokokwina.
Djoko Maradona, Balontana Bain, même si ce n'est pas de notre génération, on va dire, ouais, mais quand ouais, même, ouais. Plusieurs jeunes s'inspirent de lui en matière de football.
Père son âme.
Vraiment, c'était très émouvant. Alaka Daorosma.
Amina Erabi. C'est ça, Aman Sensen Kata, Anga, sur la place des hits du moment, à l'absence de Gogo, c'est Assetou qui est là, Gogo. Elle est en deux, big up à elle. Et qu'est-ce que tu nous proposes à tout l'agaré?
Là, nous allons commencer avec un classique, Geneva Sek et Fangafi dans le morceau Sanu Neganiyo, Wari Neganiyo.
D'accord, on y va. Sanu Neganiyo.
C'était là le classique Djeleba Sek et Fangafi dans le morceau Sanu Negani La.
C'était cool et super cool. Atulagare Kanté, qu'est-ce que tu nous proposes encore?
Cette fois-ci, on va en Côte d'Ivoire pour aller retrouver Bébé Philippe et Mohamed Djabi dans le morceau Samatenk, une chanson qui cartonne beaucoup avec la ravissante marraine de Maîtresse des Mêmes Mariés. Allez, on suit ensemble.
Allez, vais écouter ça.
Excuse-moi ma jolie, dis-moi comment tu t'appelles. Laisse-moi te payer un verre, ensuite on ira danser. Oui, je t'ai repéré, c'est toi la reine de la soirée. Tu as ce truc qui me fait vibrer. Aujourd'hui c'est ton pied, mon pied. Viens chez moi, je vais m'occuper de toi. Tu ne manqueras de rien, tu peux compter sur moi. Sarama,
Juliette Koulibaly, c'était du bon. Dora Bentougouni.
C'est tout pour aujourd'hui. Là, on s'est dit la semaine prochaine.
Inch'Allah, on s'est dit à la semaine prochaine. Big up à tout le monde.
Merci à Sego. L'émission Tous au grain, Alsa Ambe et Ode Kenekan. Et tu me fais que du main de force.
Ne a la bibi naere. Bella Jelini Barakela et Tani Mangaere. Dou be barakela ereta uba don erote barala eba do echeta sara eba tamuna beni barakela tamanga ode nanani degun chali barakela ukan ete barala eba
da
oh ali ebe barala e sara ere mancha ebe barakela sara to godi amano ore ale be ka barabeke sharia dunko anya sharia mi fo ya ko 689 de loite ni jinye bela jelenjera ki bolno blala nangongo malika tabala ni malio tabala sisa ah am barakela an barakela an bɛ lafiya dɛ ne yɛrɛ delila k'a fɔ autorité dɔ ye commandant dɔ ye n ko mɛ munna aw ye autorité aw tɛ se k'a fɔ ko mali sokɔnɔ baarakɛden bogotigiw ka sara simiki la de ko n'o kɛra ko côté social in bɛ yen k'o bɛ disparaître est-ce que a kan k'o fɔ a man k'o fɔ.
La ne da ka dɔgɔ o la sɛ da ka dɔgɔ
voilà, o fiyɛ la voilà donc pour que k'a fiyɛ
parce que nin buru in yɛrɛ ka kunba
voilà pour que k'a fiyɛ ko sariya bɛ ta voilà. Munu ba foko anga ninta anga keta anga ketan olu ireta la batula donc na mala bato akoma no anga lafia anti sega lafia antange jamana nyemo ma sharia munu ireda e sharia mun fonu mo la bato et puis bek be mangani barakela ta ni ba re tsega sarai kanata
d'accord
de gufu
donc tenez tenez samake amek madi ema la féministe. Donc, est-ce qu'il y a un obligé job état ni sera nous faire ce qui compte nous défendre ne fait nous kata ni beaucoup de gens nous faveur là.
Anga kelebetera ni muso koni do muso katanya do anga kelebetera afan fe. Angumana braga lo be difficulté mon soro uga bara kono na ba mako kono ya no. Amba intéressé là mais amba intéressé fene mon e bato braga lo be uga village ou bla kana duguba kono mɔgɔ ka nali kozi tɛ kele i b'a sɔrɔ kozi caman de b'a la caman bɛ boli jagoya furu ɲɛ o yɛrɛ an ka kɛlɛ sinsin yɔrɔ ye caman bɛ u tɛ don ekɔli la dɔw bɛ don ekɔli la u bɛ mɛlɛkɛnu bɔ ekɔli la k'u di furu la k'u ka taa dɛmɛ kɛ so donc a filɛ nin ye non seulement an bɛ contribuer kɛlɛ la ka violence min bɛ da u kan bamakɔ yan nɔ duguba kɔnɔ o violence ka dabila mais également on va jusqu'à la source parce que ne bolo nin kuma ninnu bɛɛ bɛ tourner ko kelen de la l'éducation. Bogotigi fɛn fɛn sigilen filɛ ni nin bɛɛ kun sera ka kalan ka se kofɔ lise la walayi situation bɛ togo min na bi a kun tɛ kɛ ten tɔ gɛlɛya min bɛ u ni patron ni ɲɔgɔn cɛ a kun tɛ kɛ ten parce que déjà u kun bɛ se sɛbɛnni na u kun bɛ se kalanni na
Donc anga kele yere muso fefe be no bugotigini fefe be. A bega jida no seulement nous dona école là. O ka kalanga kase ko pro jafe wa no be kalana o ka kalanga sui. Muso mari nous chama fle fe no remune nous la fa be fe. No e droit yere fondamental le droit à l'éducation en tant qu'être humain.
Donc avec kele ke kosbe ka ta.
Ambe kele ke ka to fa. Ambe kele fre ka nous na du ba ko no ya no. Gelam be sika ko nous ka patron cha kara muso me akara chema parce que ne bolo patron mo fle muso dronte. Cho bolla re ka muso yere da mato nyo na ka soro ka u yere ka mo nyera mawi. Mais en réalité, ces aides ménagères ne connaissent pas leurs droits. Donc, pour que sensibilisation, il faut aussi qu'elles aient accès à l'éducation. Une fois qu'elles ont accès à l'éducation, pas de problème. Il y a un bébé baragalé, un bébé fléné, un bébé baragé
doit.
Donc, nous faisons kalana fando fait. Patron ni baragalo chebe tout comme la patron fait nakala. Ou tchate kete, parce que à nous, nana barala, elles vont savoir qu'elles ont droit à des congés. Elles vont savoir également. Au bara herbe damne ni herla kajikin herla ni temonoka imangante ka baraga mugawar ou ka bara manaka tout go buka bara valeur ro. Ou mangante ka jikini pirin jugo. Donc en féministe anga kelebe muso bedi
on est ayira ko père manga barakala ta effectivement c'est vrai avec comme une père fena manga do bara la parce que ni nana ni te bara nyero ndoro ika na do bara la bursona bara ani bama ko bara kilunde mugo were ka bara ke chugo tikile ni nana iba fosa adar fle chugo minta e ma passé o nyoko na fe u ki ta ki forme ki nye ki di doma et nana doron jati ila erete ela jati ila tila ere violence ko ni bosoro parce que ibito polon polon de la ibe chidien nye fe chi yoro ti bolo fo iti bolo iki jija ndibe na bomo ko jati ila nyini la ikana
ok
ima fam donc ni nana ni do na bara la fene patron ni be kla ki dege tu ni yara mo ko dege li courage be do la te do la ou bien ya do ti se bara la doron kanikle ngata do bara la jija ika renseignement ta folo munu be baraka la uta ku forme ika na ulu feu ki dege ibe soro kata ni taro la kuma chama ntola wa isara fe na discuter lendo
d'accord donc amina kuma di ne ba itoko ale baraka la do ha nuge
ne ya dadi tonde
d'accord
tiendo am baraka la ube ma ka do bara la wechie me ambi bo so gela de kama mi bolika na jatila te ona mo ko yam na kunu do do ya e ambi bolika na kumina ambi bo so furu de nye ou est fenti en bas bolo anti jatil la konyenyini ambi bolo ma da passer la tan bolo la me bolo da so
e be sanjul la
ne santan segina
santan segina
ok ami la bu mako ode kama kana un si kale bona ni fe una ko dro fene be na un ta ko na na kasro ka na un blog so normal ko ka ande ke bara de la parce que amad la ka bara ke so ma do la.
Ouais, c'est-à-dire que Bamako Barake Chugo, un village Barake Chugo, c'est qu'il est. Ouais.
En fait, on a un de Barake Chugo, on a un de Barake Chugo.
Ah, ni t'en a fait la crapou, on a fait la crapou, on a fait la crapou,
on a fait la crapou, on a fait la crapou, on a fait la crapou, on a fait la crapou, on a fait la crapou, on a fait la crapou, on a fait la crapou, on a fait la crapou, on a fait la crapou, on a fait la crapou, mitaka me pa fanya tanti ni ti se baranya choko la ga ndi gala dia ga iba de gala ni ba ka bara ko ni fe ko ni ode an ne bal mamu so ko ko dro be ma ka bara gala ta parce que sara ko do do an ta ko ni an ta nye do chere la an ka ngade gede an na kundu wo yebu mo ko ko
d'accord donc ne ko fe ga micro da mata ne ba ça va tu ma ka gala le mare
kon ba
ha kon ba shibe sanjul la mo kon batti ka songa ko ma gele ya ba do sura le ga
bal ma ke mena mena don fo ga fara kan kwa beba awo bogot gunu nga tunga fe ta kai beba do at se ga dabla patron munu yere be baraka la uta kare kono de ka do luye ni na ma be ala dre ba ge nga bla kene ma mene ya ta tona mi be adema ablali ma no
re o ko baraka la damne wakati bla jigi wakati bala
e o bala de
erdmen erdmen
aw yere ka bara yere sinsinendo ka mo sensibiliser ka plaidoyer ke ka formation ke bogotunu nga se an bogotunu nga se ka nga droit don to yamina aw adadi yere sigi kumba e ode aw fe a contrat de protection de bien mais mo munu ba fo agence de placement o lu ba place o lu ka intérêt bala o lu ka intérêt bala mais aw nga intérêt tala aw so kono baraka de bogotunu yere de yanga ton sigi ban mangé tonte ONG te association ne do an be baraka la an yɛrɛ ka prezanti barada a y'a dabila ma mɛn
la c'est une révolution mɔgɔ kun tɛ nin dɔn ne yɛrɛ bɔra ka nin dɔn sisan de foli b'aw ye ani ce aw ka baaraw la
pour kɛ ka dɔɔni fara a kan journée tematiki minnu be kɛ k'a fɔ i n'a fɔ 8 marsi n'a ɲɔgɔnnaw 1er mai n'a ɲɔgɔnnaw an be nin journée bɛɛ commémore hali 8 marsi kɔsa in na an y'an ka 8 marsi kɛ féministw an y'olu invité u ma na an ye mɔgɔ caaman invité u ma na
u tɛ sɔn
k'anw yɛrɛ kunkanko kuma lamɛn an déplacera ka taa fɔ mairie la mairie yɛrɛ ma ye an yɛrɛ ka patronu b'a fɔ sokɔnɔ baarakɛden bogotigi fana ni 8 marsi walayi b'a fɔ sokɔnɔ baarakɛden bogotigi fana ni donc o kɔrɔ k'anw jatelen tɛ musow ye n'a fɔra ko 8 marsi sera k'o y'an musow ka don ye anw yɛrɛ mana fɔ ko an mana olu wele ka a ye na an ka kuma olu tɛ sɔn olu ka na an bɛ aw fo aw ka déplacement la ka na anw sokɔnɔ baarakɛden bogotigiw ka na an hamina lamɛn tiɲɛ na nin diyara an ye ni bɛɛ b'a kɛ tan degun min bɛ an kan tiɲɛ na caman bɛ bɔ a la
Merci. Jɔn bɛ fɛ ka kuma minɛ tuguni tɛnɛ.
N'u dusuman ɲɔ fɛnɛ ni patron ye min f'i ye i k'o kɛ donc n'i ye patron sago kɛ a seko t'a la a b'i minɛ ko a den mais ne patron mana kelen fɛ ne ko ko kɛmɛ ni patron ko ko min i b'a fɔ ko e t'o kɛ o fɛnɛ tɛ ɲɛ o. Parce que elle a en tête que ni hali ni anw filɛ nin ye anw bɛ bɔ an bɛ taa baarakɛyɔrɔ la ni patron ko k'i ka min ka dossier min ta ni m'o dossier ta a b'i bila kɛnɛma. Donc il faut que an ga ɲɔgɔn bonya o cadre kɔnɔna ni ye mɔgɔ bonya bonya bɛ se ko bɛɛ la ni y'a tigi bonya a tigi fana b'i bonya o kan kan.
Ok, o faamuyara. Diko Sise Amina. O faamuyara, merci. Donc.
Kuma kalama min bɛ ne bolo k'a fɔ c'est que j'espère juste que halisa ko bɛ se ka nɔgɔya baarakɛlaw n'u ka patron cɛ ko halisa ko bɛ se ka nɔgɔya musow yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an kana ɲina kelen kɔ an bɛɛ muso de
wa
an bɛɛ bɛ bato kelen de kɔnɔ ni muso kelen binna ji la ka mɛn muso tɔ si tɛ se ka taa yɔrɔ jan donc an bɛɛ de ka kan ka cɛ bɛɛ ka to bato kelen kɔnɔ pour que an bɛ se ka se ɲɔgɔn se yɔrɔ la sinon n'o tɛ cɛw bɛ gan ye nɛ an ɲɛ t'a la u bɛ ko fɛ k'u nin bɔ a la muso yɛrɛ nɔ don patron ni nɔ don ka sɔrɔ olu yɛrɛ nin b'a la.
Ne ye binkani wale ye. Mariam.
Awɔ. Ne bɛ fɛ ka min fɔ ka fara a kan. Dɔw bɛ bɔ so u yɛrɛ y'a fɔ cogo min na u bolibagatɔ de bɛ bɔ so u bɛ na dɔ ɲini bon i b'a sɔrɔ u bɛ minimum min sɔrɔ a b'u nafa bɛɛ n'a ka yɔrɔ cogoya don i b'a sɔrɔ e bɛ 2000 sɔrɔ yan 2000 bɛ mago ba ɲɛ so bon n'u fana nana i bɛ fɛ ka dege de i b'i dusuman lɔn baara bɛɛ ye dusuman lɔn ye diɲɛ yɛrɛ ko bɛɛ ye dusuman lɔn ye hali ala dusuman lɔnlen don an adamadenw kɔrɔ an bɛ tile ka ala tɔɔrɔ mais a t'an halaki. A b'an to ye min y'an diya an b'a k'a ka dugukolo kɔ kan pour que an fana se ka ɲɔgɔn kun an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ.
O faamuyara.
Voilà.
Donc Mariam yanni i ka bɔ kuma kɔnɔ an b'a dɔn i tun bɛ rap de kɛ fɔlɔ donc a capella dɔ kɛ quoi voilà surprise ye nin ye quoi voilà a bila ka jigin.
Rap in kɔni ni sisan cɛ.
A mɛnna san baden.
17 ans. A y'a sɔrɔ
ninnu dɔw yɛrɛ ten.
Nka foronto bɔra kɔrɔ sula b'a la. Ok. An ka groupe wa.
Gadi Saba.
Hey mon amour, je t'adore, oui my love.
Yeah.
Je veux que tu sois là où je suis. Hey mon amour, je t'adore, oui my love. Je veux que tu sois là où je suis. Mon cœur va ouvrir sortie de sa crache pour chercher un langage uniquement pour estimer nos sentiments sages. Enfin, des neurones, hommage, mon cœur. Je t'aime au fond de mon cœur. J'ai l'habitude de dire à mon père, à ma mère que j'irai dans le deuxième. Ah, en gros, là. Donc, me faire appuyer une fois, tout le monde en courrier. Peki janto la tunka ijugula. Peki janto la yala ijugula. Kanka janto la boli jugulai faka janto la tunka italai ebi janto la nebi janto la tunka mani
tunka mai bekan i pasola nine be dansi ya nga bi emission tout so grena anana mi realize adad konala yanno bi nu o jekulue ka nyeshi e barakela u demeni ma u ka hakew u be se ko lu soro tugo mu ka baraw kono am se ka fo ko ka ben dɔgɔkun wɛrɛ jɛmukan wɛrɛ kɔnɔna la halisa an kun bɛ ka kuma 16 jours d'activisme an bɛ o de kadira kɔnɔna la a kana bɔ aw nɔ la sɔɔni dɔrɔn journal bɛ nalen kɔrɔbɔrɔkan na